Uživo s duhovnikom. Dobr večer v globinah, spoštovani poslušalci. Po 2,5 leta in 31 oddajah bomo nocoj naredili izjemo. Ta je v tem, da oddaja, ki jo spremljate, ne poteka v živo in prav tako ne gosti duhovnika, gosta, ki bi odgovarjal na vaša vprašanja. Ko smo 9. januarja leta 2018 pospremili prvo oddajo Globine v svet, smo zapisali: vsakemu človeku se na njegovi življenjski poti odpirajo vprašanja, ki niso na ravni vsakodnevnih. Torej, kaj bom danes kuhal, kakšno bo jutri vreme ali kakšno profilko naj izberem za svoj Facebook. Vprašanja globin našega bivanja ostajajo pod površjem in šele valovi prelomnih dogodkov jih sem ter tja potegnejo na plano. Se lahko sprijaznimo s tem, da nas življenje samo premetava, ali je mogoče zavestno odriniti v globine tudi brez viharjev? Če ste odgovorili pritrdilno in ste bili z nami v teh oddajah iz meseca v mesec, potem veste, da smo načenjali različne teme. Pogovorna oddaja o življenju, veri in duhovnosti pa bi rada še naprej nagovarjala. To pa je lahko uspele, če dobi odziv. Zato vas bomo nocoj z odlomki iz preteklih oddaj skušali nagovoriti, da nam pošljete svoje predloge za teme ali svoje vprašanja, ki nagovarjajo vas. Poletje je čas, ko vsaj za trenutek izpustimo rutino in tako morda pride tudi priložnost, da prevetrimo svoje, tudi duhovno življenje. Zato lepo vabljeni, da nam sporočite, kakšnih tem naj se lotevamo v prihodnjih mesecih v globinah, kakšna so vaše vprašanja, koga priporočate za gosta izmed vseh duhovnikov, ki jih poznate. Naš naslov je globine@ognisce.si ali pa po navadni pošti Radio Ognišče za globine, Štula 23210, Ljubljana, Šentvid. Globine z duhovnikom v živo. Vsak drugi torek v mesecu na Radiu Ognišče. Pišite nam na globine@ognisce.si. Februarja letos smo na Svetovni dan bolnikov v globinah govorili o zdravju, njegovi odsotnosti in duhovnosti. Pogosto bolezen sproži iskanje Boga ali pa spodbudi k vrnitvi v Božji objem. Gostili smo kar dva duhovnika, jezuita patra doktorja Ivana Platonjaka in bolniškega duhovnika, frančiškana patra Marka Novaka, ki je na vprašanje, kaj njemu osebno pomeni zdravje, takole odgovoril.
Zdravje je Božji dar, je dobrina povezana s peto zapovedjo z gore Sinaj, ne ubijaj, skrb za zdravje. In sem vsak dan hvaležen Bogu, v jutranji molitvi se zahvaljujem, da me je Božje usmiljenje privedlo do tod in ohranilo do zdaj. In zagotovo, zato da bom lahko to, kar mi je podarjeno, delil z drugimi, razumem, da me Bog kliče k služenju. S tem, kar sem in s tem zdravjem, ki mi je zares podarjeno.
V Svetem pismu je navzoča podoba Boga zdravilca in v tem opisu je moč razbrati prepričanje, da bo ozdravljenje nastopilo ob oživitvi odnosa med človekom in Bogom. Čigava je torej skrb za zdravljenje oziroma kdo je zdravnik? Pater dr. Ivan Platonjak je v oddaji takole odgovoril.
Tudi v Janez Evangeliju pravi Jezus sam o sebi, prišel sem, da bi imeli življenje izobilju, kot dobri pastir, kot tisti, ki nam podarja to življenje, ki ga podarja tudi kot naš stvarnik in oče in želi, da bi življenje živeli čim večji polnosti. In tudi pri Marku pravi že v drugem poglavju, ko ozdravi hromega, oziroma še potem tudi kako je tisto zdravje pomembno tudi na tej duhovni dimenziji, ko pravi, kaj je lažje človeka, da bo vstal, iznosil ali pa, da bo bilo odpuščeni grehi. Pa vendar, da boste vedeli, da sem jaz tudi pravi Bog, reče, odpuščeni so ti grehi in stani in hodi. In da je nekje prav to povezano, to življenje z Bogom v globokem odnosu, kar greh prepreči in odpuščanje na novo odpre, to globoko povezanost, tisto, da lahko človek zaživi večji polni meri tudi svoje telesno življenje. In po drugi strani pa prav to, da pravi, nisem prišel, da bi zaradi zdravih, ampak zaradi bolnih. Sem prišel, da zdravim, da ozdravljam in je prav tukaj, da ni toliko nekje samo eno telesno zdravje dajal skozi svoje čudeže, ampak je dajal to globoko življenje z Bogom in tudi življenje v Božjem kraljestvu z brati in sestrami, kajti nekje to celostno življenje v tej povezanosti, tej ljubezni, ki jo prinaša Jezus Kristus, šele da tisto polno zdravje, da lahko človek, tudi če ni telesno čisto vse zdrav in so tudi določene bolezni, ki ostajajo in določene tudi hibe, ki mi ostajajo.
Človeška krhkost.
Krhkost in tako naprej je vendar, če je moje srce polno dobrote, njegove ljubezni, če je v mojem srcu njegov duh, duh ljubezni, potem jaz drugače gledam nase, na druge, na stvarstvo in vidim tisti globji smisel vsega življenja in tudi to, da lahko v kakršnemkoli stanju sem, delam dobro drugim. Lahko izžarevam Božjo ljubezen, lahko izžarevam njegovega duha. In je to tisto temeljno, kar je poslanstvo vsakega človeka, da bi še posebej kot mi kristjani, ki živimo v Kristusovem duhu, po evangeliju, da bi ljubili drug drugega, kako nas je ljubil Kristus in nas ljubi.
Ob dolgoletnih izkušnjah, ki jih ima kot bolniški duhovnik pater Marko Novak, me je v oddaji seveda zanimalo, kakšno zdravje iščejo bolniki, ko jih obišče v njihovih bolniških sobah.
Zagotovo, da iščejo zdravje, ker je to velika dobrina. Če upoštevam ozračje, v katerem živimo, je poudarek na zdravju morda preveč telesnem zdravju, tako poudarjen, da včasih v ozračju kar nastanejo meglice, da bi razumevali globlje sebe. Celo do takih skrajnosti lahko pride, da zahtevajo vsemogočnost medicine, ki je pa gotovo medicina ne zmore. Vendar v osebni izkušnji, vedno skozi pogovor, posebej še kar prvi stik, ki ga skušam imeti z bolnikom, je srečati človeka in ga najti tam, kjer je. In potem skušam nekako v narekovajih ujeti njegov položaj, začutiti in se z njim pogovarjati. Velikokrat odprejo potem pogled ne le na zdravje, ampak tudi na, recimo, pristnost človeških odnosov. Tudi na notranje življenje. Prenekateri so recimo tako zelo srčni v svoji veri, da so prepričani, da bodo zakramenti tako notranje močni, da bodo zmogli napor zdravljenja, boj z boleznijo. Ali tudi, ko je bolezen zelo težka, da se skozi neko pot vendarle prebijejo do globljega uvida. Sej ni samo zdravje, sej je nekaj več in to je prostor ljubezni, prostor vere in zaupanja. In bil sem presenečen velikokrat že v obdobju, ko sem bil v bolniški župni, predvsem na onkologiji, na inštitutu, pa tudi zdaj v Novem mestu, kako me presenečajo predvsem starejši. Bog ve. Bog bo odločil. In nekdaj so rekli prav izrečno, zaupam, da bo Bog storil tisto zame, kar je zame resnično dobro. Tu sem sam trepetal od presenečenja, kako globoko so šli.
Kakšna vera je na tej strani je zaupanja?
Tukaj bi rad takoj opozoril na nedavno pričevanje hudo bolnega in za rakom umrlega Rožleta, 11-letnega iz kranjskega okolja. Do mene je prišlo pričevanje mame, ki je pripovedovala, da je ta, jaz ga imenujem, karizmatik fantovstva in vere, da je spregovoril mami tako presenetljivo besedo. Mami, ti si me poučila, kako lepa so nebesa. Nekako tako rekel, sem že kar nestrpen, da nisem tam. Ne znam ponoviti, ampak vendarle tvegam, ker me je tako nagovorilo to pričevanje mladega Rožleta. Zaupanje, vera, da je Božji svet in da so mu doma tako približali Božje kraljestvo nebesa, da je zahrepenel biti tam. In to je, mislim, da je to čudež znotraj človeškega in znotraj trdega boja z boleznjo in znotraj očitno čudovitega ozračja v družini.
Spremljate mozaično oddajo Globine, ki je sestavljena iz odlomkov preteklih oddaj. 14. januarja letos smo govorili o dveh poteh v Svetem pismu. Biblicist dr. Alan Tedeško je bil naš gost in spregovoril je o psalmih 50 in 51. Nekateri psalmi pravi so med seboj vsebinsko povezani, nekateri so celo psalmi dvojčki. Vedno pa nam sporočajo celoto. In če jih hočemo pravilno razumeti, jih moramo brati skupaj. Enako velja tudi za psalma o Božji pravičnosti in o usmiljenju.
Te psalmi spadajo v drugo knjigo psalmov, ki je eksegetsko najbolj kompleksna, ali pa zakomplicirana, če temu tako rečem. se pravi z vedika razlage, začne v psalmu 42 in konča v psalmu 72. Vprašanje, ki jih izpostavijo psalmi 42, 43, 44, začne dobivati odgovor v naslednjih psalmih. Vprašanje pa je, zakaj Gospod si nas zavrgel? V ozadju je namreč ta tragedija, ki smo jo prej omenili, babilonskega znanstva in porušenja templja. Zakaj se ne bojuješ več z nami? Gospod, zakaj si nas zapustil, ja. In poskusi odgovora so potem v naslednjih psalmih in so človeški poskusi odgovora. V psalmu 50 pa Bog sam spregovori. Ta psalem je tako imenovani preroški psalem, namreč tudi začenja Gospod Bog je spregovoril. In poklical so zemljo od vzhoda do zahoda, da bo sodil svoje ljudstvo. Namreč na te obtožbe, ta vprašanja Boga, zakaj si nas zapustil, so istočasno obtožbe Bogu. Ne? Se mi, ko v bistvu damo tako vprašanje Bogu, na nek način je tu malček tudi naša obtožba.
Jeza na Boga.
Ja. No in ta psalem 50, potem Bog odgovarja in pravi, tvoje daritve tip top, odlično, vse, kar delaš, je v redu, ampak se ne ravnaš pravično. Imaš nek manjko in potem v 16. vrstici začne krivičniku Bog pravi. Zakaj govoriš o moji zavezi in naštevaš moje zapovedi, mojo postavo pa zaničuješ in mečeš moje besede za hrbeta. Ne? Se pravi, v resnici me ne poslušaš. Na videz hodeš v cirko besedan si zrazu,
ja.
Ampak zunaj pa ravnaš popolnoma drugače. Ne? In to je tisto, kar Bog v bistvu očita grešniku. Ne?
Se pravi, gleda v srce, ne na to, kako ravna na zunaj.
In tukaj smo zopet pri Davidu, ki je njegova globoka izkušnja, da Bog gleda na srce, ne pa na zunanjost. In to je tudi svetopismo konstantno potrjuje, da Bog je tisti, ki gleda človeku v srce. Zato bo tudi v naslednjem psalmu prošnja čisto srce o Bohni stvari, ne? Ker človek ni... Mislimo recimo, da smo zelo iskreni, zelo odprti, zelo bi rekel, ampak pred Bogom se pa ne da nič skrita. Ne?
Se pravi, tudi če imamo mi sami v sebi takšno podobo in iskreno tako mislimo. Ne?
Ja, je lahko svetopismo nas lahko tukaj izziva.
Razgali.
Ja, ker gre malce globlje in pokaže, da mogoče ni vse tako, kot mislimo. Ne? Svetopismo je tukaj precej kirurško.
O grehu in treh oznakah zanj v Svetem pismu biblicist dr. Alen Tedeško pravi.
Svetopismo je prepričano, da tudi pravični greši sedemkrat na dan. Ne? Se pravi, človek se ne more izogniti temu, da ne bi delal napak. Svetopismo ima sicer tri pojme za greha. Ne? Eno je napaka, drugo je krivda in tretje je, da jaz zavestno nekaj naredim proti pravilu, čeprav vem, da je to narobe. Ne? Se pravi, ne da sem se zmotil, naredil napako, ampak da zavestno kršim neko zapoved.
Neko pravilo.
Neko pravilo, ja.
Tri pojmovanja greha in pravični sedemkrat na dan prelomi na eno ali na drugo ali na tretje.
Je ta popolna številka, ja. Malo tukaj simbolično, ne misli, da ni človeka, ki ne bi se zmotil.
To je spet to sporočilo.
V življenju, ja. Uh-huh. Ja, tako je.
Ključno pri tem je to, da človek očitno spozna, da je grešnik, ne da misli, da je popoln.
Tako ja, ko svetopismo govori o človekovi grešnosti, pač Bog tudi v tem primeru psalma 50, strokovno rečeno je to rib, to je v bistvu, ko se Bog krega, sva rekla prej, na svoje ljudstvo, v bistvu se krega za to, da bi se ljudstvo zamislilo nad sabo in spoznalo svoje grehe. To je tudi z istega razloga starši se skregajo na otroka, ne? Da vidi, da nekaj naredo narobe. Pač to je en izmed vzgojnih prijemov, ni edini, obstajajo tudi mogoče drugi, ampak ta je eden izmed in je prav literarna zvrst, ki se pojavlja skozi celo svetopismo.
Da se Bog jezi,
da se Bog krega, jezi svoje ljudstvo. Ja, zato, da bi se ljudstvo zamislilo in spoznalo kje se nahaja, kaj je njegov greh. Ne? Se mi tudi, ko mislimo, da smo popolnoma pravični, pa brez greha nismo. Ne? Ker ne moramo biti. Ne? Ker enostavno je pač naše stanje, ampak je naša človeška narava taka, da če ne drugo imamo slabe misli.
In večna skušnjava človeka, da bi bil kot Bog.
To je končno skozi vsa stoletja človekova skušnjava, se pa drugače razodeva v različnih stoletjih. Danes je ta ogromen napredek tehničnih znanosti in medicine, ki nam daje občutek, da bomo obvladali življenje. Dejansko človek relativno notranje še kar trpi. Ker nobena stvar, nobena znanost, nobena tehnika ne bo odpravila tega, kar je človekova duša. Tega se ne nadgradite drugače, kakor z Bogom. Ne, lahko iščemo mnoge izhode, rešitve.
Nadomestke.
Sam dejansko se človek popolnoma res samo, če je spravljen z Bogom, sabo in svetom, potem se umiriš, če ne pa...
Globine.
Tokrat vas vabimo k sodelovanju po pošti. Pišite nam na globine@ognisce.si ali po klasični pošti Radio Ognišče Štula 23 za Globine 1210 Ljubljana Šentvid. In sporočite, ob kakšnih vprašanjih naj se ustavljamo v oddajah v prihodnje, na katero duhovno dilemo ste naleteli v svojem življenju ali s čim bi radi razčistili, pa ne veste, kam bi se obrnili po nasvet ali odgovor.
Globine. Uživo z duhovnikom. Zakaj je včasih ali vedno tako težko nekaj izpustiti? Menda bo na oni svetu vse nagrabljeno premoženje težko prinesti, a se mu kljub temu ne želimo odpovedati. Kot bogati mladenič, ki se je ob srečanju z Jezusom pohvalil, da izpolnjuje vse zapovedi, le bogatstvu se ne bi odpovedal. 10. septembra lani je bil naš gost idrijski župnik Marko Rijavec in o izpuščanju je takole spregovoril.
Mislim, da je v ozadju tega našega instinkta, lahko rečemo, ena potreba po varnosti. Ne, mi grabimo, mi si ustvarjamo neko moč, neko gotovost, zato da bi bili varni, ne? Da bi se pravi si zagotovili neko stvar. Imamo to zelo radi. Ne? Noben od nas nima rad tega, da ne ve, kje bo danes po noči spal, ne vem, kaj bo jedu jutri, zjutraj za zajtrk in tako naprej. Vsak od nas ima rad hladilnike, ima rad polne račune na banki, avto, ki dela, streho nad glavo in tako naprej.
Gotovost.
Ja, tako. S čimer ni nič narobe, seveda. Ne? Problem, ki je izpostavi Jezus, ni to, da so te stvari slabe, ne? Ampak kaj naredijo s človekom? Ne? Mi vemo, dosti krat tudi papež Frančišek rad pravi to, da smo se usedli na kavč. Ne? In meni se zdi, da je to tisti kavč, ne? Da smo radi preveč gotovi, preveč, pogledajte samo recimo, kako služijo zavarovalence, ne? V današnjem času. Smo radi gotovi, smo radi... Da nas noben ne zmoti, da smo tam, kjer smo in da nam je lepo toplo pokriti z dekco, ne, v vati, bi rekli. Tiste, kar nam daje varnost in mir v hiši, bomo rekli, ne. Vse, če smo prav dobro pozorni, ne, v življenju pridejo, tudi ko imamo, bom rekel, ko živimo v obilju, pridejo v življenju zmeraj kakšne take stvari, pred katerimi se počutimo nemočni. Jaz so doskrat recimo srečujem, ko se soočam s pohrebi, smrti, smrtmi ljudi, ki so v naši župniji in pride do mene in takrat vidiš, da so ljudje res nemočni, da dejansko ne vejo, na kaj bi se oprli. Ne? In tu je res nekaj neznanega za človeka, ki živi v obilju. Ne? Ker v življenju pride trenutek, ko moraš spoznati, da je življenje večje od tebe. Ne? In takrat, kadar tu pride ponavadi, te zmanjka. Ne? Mi pa smo navajeni, zaradi tega, kar smo zdaj govorili, da imamo neko varnost in potem, kadar mi zgubimo tu svojo moč, ne, kadar pridemo pred nekaj, kar je večje od nas in našega premoženja in tako naprej, takrat se počutimo pa prav nebogljeni. Ne.
Se tam zgodi en tak padec na trda tla?
Ja, bi lahko rekel, za nekatere je to celo mal preveč. Ne. Prav zaradi tega, ker razumemo potem, da si moramo spet pridobiti neko moč, ne, tudi takih nizkih situacijah našega življenja. Se mi zdi, da tu je bisi največja škoda, ne? Kadar pride nekakšna taka stvar, neka negotovost, neka nevarnost v naše življenje, je najhujša stvar, da poskušamo to stvar premagati, oziroma, če tega ne moramo, da si zakrijemo oči pred tem, ne? Kako izseljujemo, ne vem, smrti iz našega življenja, starost,
bolezen,
ne? Vse je tako, želimo zaviti en celofan, namaramo tega, ne? Ker tu je nas samo spominje na to, da so tudi stvari, nad katerimi nimamo moči, nad katerimi nimamo premoženja. Ne? To je tista stvar, mogoče, kateri Jezus pravi, ne? Da je lažje priti kameli skozi šivankino uho, kakor skozi tako stvar nekemu človeku, ki ima premoženje. Ne?
Torej lahko to prenesemo tudi na vse te stvari, o katerih govoriva, ne zgolj materialno premoženje,
Ne samo materialno, seveda, ne, se pravim, vse, kar nam daje nekaj, tisto moč, ne, tisti, nekaj, zaradi katera se počutimo v življenju močni, ne, ali pa, da imamo oblast, da lahko z nečim nekaj upravljamo, ne.
V katerih primerih je najtežje izpustiti oziroma ali vsi ljudje enako težko izpuščamo stvari svojega življenja? Na ti dve vprašanji je idrijski župnik Marko Rijavec v Globinah lani septembra odgovoril takole.
Bom rekel kar tako v stilu Jezusa, več kot kar imaš, težje je spustiti. Ker preprosto se vemo vsi, da kar se tiče premoženja od narja, nikoli ni zadost. Ne? Vsak od nas ima eno tako nenasitljivo lakoto potem, da ko imaš, bi rad zmeri več. Ne? Ker, bom rekel, ta občutek, mislim, da pravi, enkrat sem bral en dober članek, da je rekla, mislim, da Vesna Milek je rekla, da to je droga sreče. Ne? Ena iluzija o tem, da ti, ko imaš tu moč, da ti pa neč ne more nihče. Ne? In tu je strašno lep občutek. Ne? In se ga radi oklepamo, zato ker nam daje na pomembnost, ne, spet smo tam, kjer so bila na začetku, ne, se nam zdi, da smo tudi malo več vredni, kakor tisti, ki pa nimajo, ne.
Tako. Ampak ta občutek zelo radi tudi nadgrajujemo, ne, torej, ste rekli, ni meja.
Seveda, zmeraj več bi radi imeli, ne, in verjetno je tudi tisto, zaradi česar pravi po Jezus, če smo prav dobesedni, zaradi česar bogataš težko pride. Se ne reče Jezus, da ne pride, ampak da težko pride. Zakor to je ovira, prek katere je zelo težko iti, ne? Ker, bomo rekli, je tisto, kar daje premoženje, tisto, kar daje bogatstvo, je nekaj, kar ne daje nobena druga stvar, ne? In ko mi vemo, da imamo oblast nad nekom zaradi denarja, zelo zlahka postane človek orodje za naše želje, za naše
manipulacije
tudi, ja.
Se pravi, smo mi tisti, ki odločamo, ali bomo to držali ali pa spustili in šli skozi šivankino uho.
Ja, mi odločamo, seveda. Mi je zelo težko, zato ker je zmer spremlja ena taka negotovost. Ne? Kaj pa če? Če pa ne bo nič ne od tega. Tudi, mi se slišamo tukaj Petra, ne? Je začel govoriti, lej, mi smo vse zapustili in šli za tabo. Kaj bomo imeli od tega? In tak neizrečen stavk zraven. Ne? Zato ker se človek boji, zmer znova, kadar mora nekaj spuščati. Ne? Kaj pa če ne bo nič, ne? Se poznamo tisto zgodbo o človeku, ki je vesel na vrvi, ne? Nad prepadom. Ne? In je molil Bogu, daj pomagaj mi, pa mu rekel, daj prereži štrik. Ne? In si ni upal. Ne? Ne vemo, tu je zmer padec v prazno. Ne? Ali bomo imeli kaj od tega, ker noben nabirat, potem ostal še brez tega zadnjega.
Ali padel v 100-metrski prepad.
Ja, recimo, ja.
Spuščanju smo v letošnjih junijskih globinah govorili tudi o odpuščanju, ki zauzema središčno mesto v duhovnosti vseh velikih religij, zlasti je prisotno v krščanski. In kljub temu nas v konkretnem življenju mnogokrat presega, saj odpustiti ni lahko. Svojo življenjsko zgodbo in pričevanjem o odpuščanju očetu, ki ga je kot otroka večkrat pretepal, je v junijskih globinah spregovoril duhovnik Ciril Čuš.
Na koncu je duhovnik, ker je bila molitvena skupina, duhovnik je rekel, ali ima med vami nekdo, če to lahko pričuje, kaj je Jezus naredil v njihovem življenju. Zdvigne se ena gospa, okoli 50 let stara, in je povedala svoje pričevanje. Kako je ona odpustila svojemu možu, ki je prevaral z drugimi žene, ki je otolkel, in ona je bila tako, jaz sem videl njeno obraz, tako je žarela, tako umirjena, tako vesela. In v tiste me je to prevzelo, tudi jaz bi rad bil tako vesel, na drugi strani pa sem dobil spoznanje, da moram odpustiti. Da je moj glavni problem življenja, da moram odpustiti svojemu očetu, na katerega sem se jezil, na katerega nisem mogel sprejeti, ki sem imel zelo slabo podobo očeta. In seveda ta pot potem mojega odpuščanja je bila zelo dolga pot. Seveda jaz sem šel do duhovnika, strah me je bilo in sem ga vprašal, kaj ne naredim, da bom odpustil svojemu očetu. Pravi me je pogledal, rekel, moli sinko. Sem zelo, vse ne vem molite, sem pozabil, oče nas molite, pozabil sem, ne vem, niti zdrave Marije zmolite več. Dolgo že nisem bil vse skupaj v cerkvi, ne. Pravi, ni problema. In mi je dal molitvenek, rekel, nauči se. Seveda, prvič, kar me je zelo močno nagovorilo to pričevanje in me potegnilo tako močno, da sem jaz potem začel zahajati v to molitveno skupino, na ložnico, da so tam ljudje, prvič, ko so pričevali, sem videl, kako so oni veseli. Tudi jaz sem želel biti veseli. Drugič, sem videl v njihovem pričevanju, kaj se je Bog naredil po molitve. Kaj je Bog se dotikal teh njihovega življenja in kako se je njihovo življenje spreobrnilo. Na dobro, na pozitivno in jaz sem začel takrat moliti oče naš. Jaz sem se odločil, da bom, prva ta odločitev pri odpuščanju je bila, da sem se odločil, da bom molil tako dolgo oče naš in oče naš za odpuščanje, dokler ne bo prišlo to odpuščanje. Seveda po enem letu, takega mojega vračanja počasi, spreobrnenja tukaj, vračanje gospodu na njegovo pot, seveda bilo to je težko, mnogo pace je bilo, jeze je bilo, v meni gneva, te notranje rane, razne, imel sem slabo samo podobo, ampak vsekakor polno sem začel jokati in so se nekako moje srce začelo odpirati. In pri tem je stvari po molitve, Dragi poslušalci, po molitve nič se ne boljše, še slabše je bilo v naši družini. Seveda, oče je šel, ker je bil mnogo krat se tolažil z alkoholom in takrat, ko se on tolažil, on je bil dober človek, on je bil čudovit človek, ko je bil trezen, on veliko lepega naredil, naučil me, ampak ko je bil alkohol prisoten, ko je se tolažil z alkoholom, takrat pa bilo težko. In kaj se je zgodilo? Prišel je dan, tisti dan nikoli ne bom pozabil, da sem se odločil, da ta molitev oče naša je premalo. Začel sem molite celi rožni venec. Seveda tisti moj prvi rožni venec, ne vem, ali je bil 3 ure ali 4 ure, glavno, strašno dolg je bil ta rožni venec. Vleko se je, zmotil se sem, misli so mi ohajale pri tem, ne, kjer je zdravil Marije, pa razmišljal o diskoteki, pa razmišljal o filme, pa o televiziji in drugih stvari. In seveda, ampak sem obljubil Bogu, da bo molil tako dolgo, dokler ne bo. Seveda, tu je bila velika pomoč branje Božje besede. Moje počasno vrnite, zelo počasje v cerkev, začel tudi molitvena skupina, ko je bila. Seveda, ta molitev rožnega venca. Kako sem molil rožni venec? Ker sem slišal iz teh prečevanj, na kakšne načine molijo ljudje, sem se jaz odločil, da bom molil rožni venec na kolenih. Prosil sem Jezusa, da moje srce napolni, da on mene napolni se svojo Božjo ljubeznjo, očetovo ljubeznjo. Tako sem molil v tisti trenutki, zatekal sem se v molitev in prošno, da me objame, da me Bog objame svojo ljubeznjo, ker jaz sem bil nesposoben, ker je sam Bog revež sem bil, nisem imel te ljubezni. Kako naj objame sem, potem seveda sem imel tudi izgovore, sem rekel, Jezus, jaz tega ne morem narediti. 1000 izgovorov samo, da ne bi tega naredil. Je prišel tudi ta dan, da sem potem stopil do očeta in mu povedal tako kot prvič, drugič, da mu odpuščam, da ga imam rad in takrat sem rekel, oče, danes te želim pokazati, kako te imam rad. Z roko sem ga prijel za glavo, bil sem popolnoma umirjen, njegovo glavo sem naslonil na svoje prsa, objel sem ga in takrat sem mi je začela jokati kot mala otroka. In kaj se je zgodilo v tistem trenutku? To je bil živi dotik Boga. Jaz sem v tistem trenutku sem odpustil popolnoma iz srca svojemu očetu. In jaz sem čutil, zdaj od današnjega dneva pa lahko imam svojega očeta rad. Lahko ga objamem. Ne razmišljam več o tisti preteklosti, kaj se je zgodilo, zakaj in niti ne obsojam v svoje misli, ampak takrat od tistega trenutka se je moje življenje korenito spremenilo. Mir sem začutil, veselje, jaz sem se počutil kot en metul, srečen, poln veselja in moj, potem katere stvari so se zgodile. Uh-huh. Moj oče je nehal z alkoholom, 22 let je bil v alkoholu. Odnos med očetom in mamo je pospet lepo. Ko smo imeli brati in sestri, kako oče objame svojo mamo, moje mamo, kako sem bil vesel, kako smo se jokali od sreče. Ne? Mir je prišel v našo hišo. Potem zdravje se mu je popravilo, boljše je bilo. Potem je hotel vse popraviti, vse tisto, kar je prej v tisti jeze razbil. Pa je popolnoma drugačno življenje. In še nekaj, eno še bolj pomembno, od tistega trenutka mojo srečen z mojim očetom je bilo popolnoma drugačno. Ko smo se srečali, pravi, sin, pridi k mene, jaz te imam rad in me objel. Lahko povem to, da je to odpuščanje tako globoko bilo v mojem življenju, da sem začel, jaz nisem od tistega trenutka, ko je prišlo to odpuščanje, da bi zapustil cerkev, zdaj sem to dosegel, pa jaz sem se vrnil nazaj v cerkev. Čutil sem, prav, da se moram vrnuti, da moram še bolj spoznati Boga, da še moram bolj izročiti zadeve in biti hvaležen. In od tistega dneva je moje življenje postalo veselje življenja. Da je to, ko resnično odpustimo, da pride tisti mir, da pride tisto veselje življenja, da sem pripravljen darovati svoje življenje. Da sem pripravljen odpustiti v vsakem trenutku.
V pričevanju duhovnika Cirila Čuša o odpuščanju izstopa njegova ustrajnost v molitvi. O tem je v junijskih globinah takole povedal.
To je milost, to je dar, na eni strani vztrajnost, na drugi strani pa jaz to, kar sem videl, kar sem že prej povedal, kar sem videl na molitvene skupine, kako so ljudje pričevali, kako so vztrajali v molitvene. In sem jaz takrat dobil eno željo in jaz verjamem, da ta želja prišla od Gospoda. Da sem dobil željo, tudi jaz bom vztrajal, tudi jaz si želim, da Jezus nekaj naredi v mojem življenju. Da se nekaj spremeni.
Ta želja je bila tako velika, da kljub temu, da so tekli meseci in ni bilo spremembe, ste ustrajali.
Kljub temu, da so bili padci, da kljub temu, da se ni tako dogajalo, kot sem si jaz želel. Kljub temu, da so bili potem včasih še večje napetosti, polomije, ampak so ta obljuba Bogu, da ostanem zvest. Te obljube sem ostal, kar sem jo dal Bogu, da bo molil tako dolgo, dokler ne pride odpoštanje. In ostal sem zvest tej obljube Bogu. In to je za mene. Ta obljuba mi je bila sveta obljuba. In zato sem tudi vztrajal, ker sem videl toliko ljudi, poslušal njihove pričevanja, potem njihovo konkretno spremembe, kako so oni bili veseli. To posebno veselje me je pritegnulo, ne? Kako so oni srečni veseli. Tudi jaz si želim, da bi bil srečen, da bi vesel v življenju.
Tokrat vas vabimo k sodelovanju po pošti. Pišite nam na globine@ognisce.si ali po klasični pošti Radio Ognišče Štula 23 za Globine 1210 Ljubljana Šentvid. In sporočite, ob kakšnih vprašanjih naj se ustavljamo v oddajah v prihodnje, na katero duhovno dilemo ste naleteli v svojem življenju ali s čim bi radi razčistili, pa ne veste, kam bi se obrnili po nasvet ali odgovor.
Ob koncu današnjih mozaičnih globin, ki so sestavljene iz odlomkov preteklih oddaj, bomo segli v decembrske globine, ko smo bili na obisku pri jezuitih.
Naši gostje so bili jezuita pater Vili Lovše in pater Damjan Ristić ter obiskovalci. Tema pogovora: duhovnost moških. Kaj jo najbolj opredeljuje, kako moške današnjega časa nagovarjajo duhovne vsebine in kaj sploh pomeni biti danes pravi moški. Na vprašanje, ali je sodobni moški danes res strt v senci sveta in brez moči, je pater Vili Lovše takole odgovoril.
Odvisno, kako gledamo. Če ga gledamo navzven, na zahodu, ki smo tako v takem težkem ritmu zaposleni, zelo zaposleni, lahko rečemo da, zato ker je po raznih statistikah vsak tretji otrok brez očeta, ne? Ali je čustveno odsoten ali je telesno odsoten, skratka odsoten. Ga ni doma, nima časa, se ne najde, ne, doma. To je dejstvo, ne? Pa tudi glede na to, kako zdaj so ekološki problemi, pa razne druge težave so se, nekateri krivijo feministično gibanje za to, jaz pa mislim, da je vse to povezano, ne? Da smo tudi možakari ali pa možje odpovedali, da smo se dali potegniti v ta kolesje, kdo bo več imel, kdo bo imel več vpliva, kdo bo več nadzoroval, kdo bo glavni, ne? Prvi, to je tekma med Kainom in Abelom že, potem, ko sta se njuna starša skregala med sabo, ko sta pozabila, da lahko tudi na Boga računata. No, to se mi zdi, da dejstvo je, ne? Samo moški, ne, kot taki, je pa vsakmu od nas je dano kaj, to, kar nam je Bog dal, kaj nam je dal. Ja, moč za to, da druge navduši za življenje, da jim pokažeš, da si dragocen, da si spoštovanja vreden, da je tvoje življenje enkratno neponovljivo, pa da je tvoj dar pomemben za tiste ljudi, ki so ti bili dani, pa ti njim. To nam je Bog dal, ne? Ampak v tem ritmu ga imamo mi, zdaj trenutno v potrošniški kulturi, je to se zdi v drugem planu ali po tretjem ali po četrtem. In potem seveda, če očeta ni, če se oče nauči biti možakar, ki stoji, ki brani življenje, ki ga množi, ki spodbuja, da upamo živeti sebe kot dar, ja, potem, a ne, je poteži, potem se pa življenje zgubila, ne? Tam, kjer ni očeta, je večje tveganje revščine, mnogo zapornikov je, saj 39%, to je ameriška statistika. Potem večje najstniške nosečnosti, tam, kjer je oče odsoten, pa spolnih zlorab je tudi več. Potem odvisnosti od drog in raznih snovi, tudi več. Debelosti zaradi odsotnosti očeta, pa tudi teže pride do akademske izobrazbe, ker je več strahu, ker je manj trdnosti, manj moči, ne? To je povezano, to je gotovo. Pa še bi se našlo kaj, ne?
Vlogi moškega in ženske v družbi, moških skupinah in moški duhovnosti oziroma duhovnosti moških je jezuit pater Damjan Ristić takole povedal na srečanju v živo pri jezuitih decembra lani.
Vsaka skupina je nekaj posebnega, ne? In do neke mere je skupina in okolikor je pač bolj povezana, močnejša, bolj je varna za to, da lahko se možje razvijajo med sabo, ne, bi rekel tukaj, to je zelo težko reči, ali pa kar nek recept dati in kako to gre. Vsekakor pa se mi zdi, da je v današnjem svetu, pa ne mislim s tem nič slabega reči, res, ker ženske so izredne, ne, ampak dejansko imajo zelo veliko vlogo v družbi, pa tudi v življenju moških, tako nasploh, ne samo doma, ampak tudi v javnem življenju. Ne? In to je prav, vse to je lepo. Ne? Želimo imeti, kot rečejo, nekje 50-50. Ampak Je pa tako, da včasih v določenih profilih pač ženske prevladajo, tako kot so moški včasih prevladali. Ne? In jaz, mislim, da je tako, tudi moja izkušnja je, da nekaj časa se sam nisem znajdel znotraj tega. Ne? Dokler nisem ugotovil, da je potrebno ugotoviti, kako pa jaz kot moški s temi stvarmi shajam. Kako ne se uživim in kako ne najdem svoje mesto. Pa ne mislim s tem, da bi spodrinil kogarkoli, ampak kako najti sinergijo z ženskami. In dejansko, seveda tako, da se z ženskami pogovarjaš, da jih imaš rad in jih ceniš, ampak po drugi strani pa, da tudi veš, da ostajajo skrivnosti in da jih nikoli ne boš do konca razumel. Je pa nekaj drugega, ko so moški med sabo in še posebej, ko si podeljujejo svoje šibkosti, ne samo moči, krepke stvari in tako naprej, se lahko naučijo in to sprejeti, to spoznati in se postaviti na noge. Ne samo pred ženskami, seveda, ampak tudi pred drugimi moškimi. Ne? Ko človek sebe pozna, potem ga neha biti strah. Ko sprejme to, da je ljubljen od Boga, kljub temu, da je recimo mejhen, pa da, ne, ali pa nepomemben, ali kakorkoli. To postanejo zelo relativni pojmi. To niso, to, ampak mi potrebujemo moške tudi za to. Seveda potrebujemo nujno ženske, mi smo vendarle moški in ženske, to pomeni človek, ne. Ampak tako kot pravijo vse te kulture, od pameti veka do sedaj, ne, je potrebno, da kot moški najdemo svojo vlogo. Tako kot ženske vedno najdejo tudi svojo vlogo v teh primitivnih kulturah tudi. Recimo, če je iniciacija za fante, ne, v neki plemenski družbi, hkrati obstaja tudi iniciacija za ženske. Tako da ženske pomagajo dekletom, da dozorijo v odraslo odgovorno osebnost, ki bo sposobna biti mati in duhovna mati in tako naprej. Ne? To se mi zdi, da gre paralelno in ne smemo razmišljati samo, zdaj pa moški so boljši ali karkoli. Ne? Ampak ne.
Mogoče tudi v tem smislu moška in ženska duhovnost je to ločen pojem ali gre za neko duhovnost, ki velja za oboje, ne?
Ja, jaz mislim, da pač moška duhovnost je lahko neke vrste tak izraz, ne, tipičen za, kaj sem, določen pogled na to, kakšen bi moški moral biti. Ne. In se mi zdi, da je to lahko nevarna pot, v tem smislu, da je moški že vnaprej določen in da mora priti do te stopne in tako in potem je v redu. Ne. To je miselnost malo tega sveta in moška duhovnost je lahko, imamo razne pristope k temu. Ne. Ampak duhovnost moških se mi zdi pa bolj naravna stvar. V tem smislu, da vsak moški mora odkriti to, kako biti moški tudi po svoji poti. Ampak s pomočjo drugih moških.
In odnosov.
In odnosov. In s pomočjo tudi seveda žensk. Ne.
Globine.
In še osebna izkušnja iz moškega večera pri jezuitih, ki jo je podelil obiskovalec Janez.
Kar sem se pa jaz v teh letih tega druženja z možakari, soborci, če lahko tako rečem, nekako naučil, pa je tega odnosa razumevanja žene. A ne? Prej pater Ristič več govoril o ženskah in moških. A ne? In mogoče nekdo dejansko narobe zastopi, da smo tukaj neka sekta, ki pumpa može proti ženam in tako naprej. Ampak ni res. A ne? Tukaj se nekako tudi jaz sam učim nekega pravega odnosa do žene, ki ali nisem bil pozoren doma na te stvari, kakorkoli, ampak družba te na nek način privede do tega. In so rezultati s pravilnim pristopom je doma drugače. Moram pa reči, da nekako moje mišljenje je bilo, da je le mir prahiš pametnejši od neha, tako nekako pregovor pravi, vendar ni to najboljše vedno. Ne? In kar na nek način se umakneš in seveda prazno mesto mora zasesti nekdo drug. In
se pravi, ona ima prav, jaz pa mir.
Tako, a ne? Ampak dejansko tvoje mesto je zasedeno, tisto mesto očeta, moža, doma mora funkcionirati in če ni moža, ga zasede nekdo drugi. A ne? Res pa je, da je potem težko nazaj pridati, to se pa še učim.
Globine z duhovnikom v živo. Vsak drugi torek v mesecu na radiju Ognjišče. Pišite nam na globine@ognjisce.si. Hvala za pozornost v današnji mozaični oddaji, ki sem jo pripravil Blaž Lesnik. Še enkrat povabilo, da se septembra morda že srečamo ob vaši predlagani temi ali odgovorih na vaše vprašanja iz vsakdanjega duhovnega življenja. Želim vam lep večer še naprej. Globine z duhovnikom v živo. Vsak drugi torek v mesecu na radiju Ognjišče. Pišite nam na globine@ognjisce.si. Do naslednjega srečanja ostajamo na spletu radio.ognjisce.si. Globine.
Spim in s tabo se zbudim. Lesta.